Český rozhlas na Radiožurnál Radiofórum.
Od mikrofonu Radiofóra přeji dobrý poslech Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Vítej, Petře.
Děkuji.
Stejně srdečně tady vítám prvního místopředsedu Senátu Petra Pitharta z KDU-ČSL.
Dobrý večer.
Před 37 lety se na protest proti okupaci Československa upálil posluchač Pražské filozofické fakulty Jan Palach. Pětně zhromáždění v jeho rodných Všetatech se tentokrát, mám za to, že prvně od listopadu 1989 roku, nezúčastnil žádný z významných politiků. Pane první místopředsedo Senátu, jak to jako významný politik a bývalý disident komentujete?
No, asi tak, že jak se vzdalujeme od té doby, tak ji čím dále a tomu činu lidé méně rozumějí a jenom všetačtí a přátelé k tomu hrobu přicházejí. Dneska obávám se, že to je téměř nesrozumitelný čin. Tím já neodpovídám na tu vaši otázku přímo, proč tam politici nejsou, samozřejmě, že by tam být měli.
Aspoň ti, kteří tomu činu rozumějí přesto.
Nebyl to protest proti okupaci, byl to protest proti počínající kolaboraci toho vedení, kterému dlouho lidé věřili právě ještě po okupaci a viděli určité naděje, určitý prostor.
Jan Palach studoval ve vedlejším semináři, já se na nic pamatuju, takže vím, že i ta okupace pro něj byla velkou ranou.
Samozřejmě, ale to jsme věděli, že je něco, s čím asi se nedá nic dělat, ale až do 21. srpna 69, do té doby, kdy demonstrace našich lidí v ulicích, demonstrace ve prospěch ještě Dubčeka, Svobody a Černíka byly potlačeny našimi ozbrojenými silami. Do té doby ještě lidé měli důvěru v to, že se dá aspoň čestně prohrát.
Vy jste říkal, pane první místopředsedo, že od některých dob se vzdalujeme čím dál tím víc, jak už to tak bývá. Od těch dob, které třeba ještě předcházely po té historické ose směrem dozadu, se tedy vzdalujeme logicky ještě víc. Smířím tím k tomu, že nacionalistická národní strana instalovala poblíž Let u písku na místě, kde byl za války koncentrační tábor pro Romy, kámen vydávaný za pomník. Z komentářů jejího vedení vyplývá, že po vzoru takzvané osvětinské lži popírá utrpení Romů a jejich genocidu za druhé světové války, když se na našem území odehrávala právě v tomhle koncentračním táboře. I ptám se, kde je podle vás hranice mezi demokratickým právem nahlásání vlastního názoru a šířením ideologií, které demokratický systém podvracejí?
Tu hranici každá skutečná demokracie vždycky znovu a znovu hledá. Ta hranice není a nemůže být definitivní. Pravda je, že v posledních letech hlasy těch popíračů, ať již jde o holokaust židů, nebo holokaust Romů, nebo homosexuálů. Těch hlasů přibývá po celém světě. Jsou stále více a více organizované a také proto zřejmě v posledních letech přibývá zemí, které takovéto popírání pokládají za trestný čin a trestají ho. Dneska stojí před vídeňským soudem velmi populární, i u nás populární spisovatel Irving, který se tomu popírání věnuje systematicky.
Já když si nemyslím, promiňte, že vás přeruším, ta takzvaná osvětimská lež je trestným činem, lec, kde třeba Spolkové republice Německo. Myslíte si, že podobné řešení by pomalu začíná být na řadě i u nás?
Já si nemyslím, že to je řešení, které je samospasitelné a rozhodně si nemyslím, že ta trestnost sama to podstatné může změnit. Ale myslím si, že by společnost tím, že se rozhodne toto vyhlásit za trestné, měla dát určité jasné znamení, ale je to málo a rozhodně to prostě nestačí. Kdyby to stačilo, tak by se nedělo to, co se děje, o čem mluvím, že těch popíračů prostě přibývá po celém světě.
Takže vy byste byl pro podobnou právní úpravu i u nás?
Já bych byl, ale vždycky bych dodal, že si od toho prostě neslibuji zázraky. Tam totiž nejde u toho popírání, nejde jenom o to, že se někdo pře, kolik bylo obětí, a někdo by říkal, že se to přehání, a jiný říkal, že ne. Tam jde o to, že se opět prostě konstruuje židovské spiknutí, protože ta osvětimská lež takzvaná, to je přece založeno na tom, že si to židé vymysleli. Je to jakási moderní varianta toho, co známe, že z začátku minulého století protokoly sionských mudrců. Prostě židovské spiknutí. Obávám se, že na světě je vždycky dost lidí, kteří chtějí, aby svět a jeho dějiny byly vykládány jako něco, co je řízeno nějakým spiknutím z pozadí. A prostě tyto lidi to uspokojuje, a jejich poptávku a jejich vlastně argumentaci pro to, aby se nemuseli vůbec angažovat, protože všecko už je dávno někde rozhodnut.
Vedle Národní strany u nás existuje a čas od času vyvíjí činnost možná desítka jiných extremistických nacionalistických stran a uskupení. Čím si to vysvětlujete? Dodal bych, že ve zprávě o bezpečnostní situaci země bezpečnostní informační služba potvrdila, že pravicový extremismus je v České republice organizovanější a výrazně silnější než extremismus levicový.
Několik senátorů, mezi nimi i já, jsme si asi před 3 měsíci pozvali ministra Bublana, aby nám vysvětlil tu nejistotu a váhavost policie při potlačování akcí právě těchto skupin, jakkoliv jsou tak říkajíc neveřejné, jsou za dveřmi a za okny, ale díky technice a televizi to miliony lidí vidí a slyší. Musím říct, že jsme byli překvapeni mírou sebekritičnosti ministra a jeho lidí. Oni uznali, že k tomu nepřistupovali dobře a předložili nám celý seznam kroků, které by měly znamenat, že se od teďka bude postupovat mnohem tvrději, a já jsem přesvědčen, že to je správné. Jinak prostě s těmito lidmi asi mluvit nelze.
V té zprávě BIS stojí, že pravicový extremismus je v České republice organizovanější a silnější než ten levicový. Může to být taky tím, že zatímco na levé krajnici politického spektra legálně funguje KSČM, na pravé krajnici, řekněme, poznicotnění sládkových republikánů legální, ale přitom vlivná nacionalistická strana není?
Může to tak být, a podívejme se, rozhledněme se po Evropě. Myslím, že nejsme žádnou výjimkou, ba dokonce bych řekl, že ty extrémní pravicové strany jsou v řadě evropských zemí silnější než u nás. Rozhodně ta ilegalita nebo to zatlačení nutí je nebo vede je k tomu, aby používali konspirativní metody, aby se organizovali způsobem prostě utajeným. A to je rub samozřejmě toho, že ta strana neexistuje, ale ta strana neexistuje, protože ztratila podporu, nikoli protože byla zakázána. A to je dobře. Takže já to celkové skóre vidím ve prospěch české společnosti.
Obrátím list. Minister zdravotnictví David Rath ve sporu s krajskými hejtmany o krajské nemocnice použil následující formulace, cituji. Pokud to nepochopí, mínění jsou krajští hejtmani, dostanou pěstí do nosu. Konec citátu. Pane první místopředsedo Senátu, považujete podobné vyjadřovací prostředky v prvech politiků za přiměřené?
Ne, nepovažuji. Považuji je za naprosto nepřijatelné a jenom doufám, že prostě voliči takové výroky náležitě ocení. Ani kdyby to bylo pár dní před volbami, tak to prostě, kdy je hodně vypjatá atmosféra, tak to prostě nemá v civilizované společnosti místo. Ale můžeme se spoléhat jenom na soudného voliče.
Vy říkáte, že doufáte, že voliči podobné výroky náležitě ocení. Tím myslíte, že spíše nepřijmou. Co když opak bude pravdou?
Já si myslím, že to, že ministr Rath je lídrem v Praze, že to je prostě velké, že to byla velká chyba, že to je velké riziko.
Lídrem ČSSD.
ČSSD. Já se jim do toho nebudu plést, ale tohle to prostě ani Pražané, ani lidé u nás kdekoliv nevěřím, že jim to může imponovat.
Na plzeňském sjezdu KDU ČSL loni v listopadu jste v diskusním příspěvku poznamenal, cituji, vtipná kaše ve vystupování politiků zřejmě podražila. Kmání všude kolem je siláctví, pošklebování, hrubost, hádání. Lidé si to silně nepřejí, jsou tím unaveni, otráveni. Potud citát. Pane místopředsedo, vtipná politika se provozovala, pokud třeba moje paměť sahá do roku 92 v bývalém federálním shromáždění, pak už skoro nikdy a nikde. Čím to je, že se vy, čeští politici, na rozdíl například od Britů, berete tak vážně?
To bych mohl tu otázku položit vám. Vy jste možná bedlivější pozorovatele politického života než já. No mě to strašně mrzí a štve mě to, abych tak řekl. Proto jsem to na našem sjezdu řekl tak ostře. Myslím, že tomu také přispívají ty nešťastné nedělní televizní souboje. To je žánr, který už je dávno opotřebovaný, vyčpělý, už dávno měl zmizet z obrazovek a řekl bych, že jenom profesionálové, jako jste vy, politici, jako jsem já, určití závislí lidé to sledují.
A pak plus ještě několik set tisíc.
Set tisíc lidí, ale ne víc. A to vždycky prostě na začátku týdne nastolí konfrontační atmosféru. První a druhý den ještě v týdnu to doznívá. No a pak už zase, aby se to v neděli prostě otevřelo na novo. To zbytečně tu atmosféru dělá ještě horší, než je. Ale tím nechci říci, že to ty hrubiány v naší politice omlouvá, to určitě ne.
No, myslíte si, že vlastně televizní obrazovky mohou za to, že české politice chybí humor?
Ne, to si nemyslím.
Protože když se podíváme do prvorepublikových novin, ty vy znáte tak dobře jako my, tak tam ho bývalo dostatek. I politického humoru. Ten jakoby zmizel. Proč?
Já si myslím, že když dokáže svého konkurenta, svého politického soupeře porazit humorem, že to je mnohem vyšší vítězství na body, než když se ho pokouším urážet. Já nevím, co se to tady prostě děje. Vím, že před volbami pár týdnů všude na světě se vede velmi drsná kampaň a přehání se a obvinuje. Ale právě vyspělé země od těch méně vyspělých se poznají podle toho, že tato doba trvá krátce, několik týdnů a že je jasně odhraničena od normálního politického dne. Nám se prostě v posledních letech děje, že vlastně pomalu nerozeznáte, kdy kampaň už začala, jako kdyby byla skoro pořád. No, podívejte, určitě to souvisí také s tím, že tady už osmý rok vládne těsná vládní většina. Kdyby tady byla solidní většina, tak jsem přesvědčen, že by taková křeč tolika našimi politiky necloumala.
V téhle souvislosti, podle dnešního vyjádření sociálně demokratického poslance Vladimíra Laštůvky, spočívá jediná cesta ke zkvalitnění české politické scény v přijetí většinového dvoukolového volebního systému s jednomandátovými obvody. Podle Vladimíra Laštůvky by to donutilo strany vážně přemýšlet o tom, koho nabídnout voličům, aby uspěli. Je podle vás, pane místopředsedo Pinharte, čas na změnu volebního systému?
Ten systém, o kterém mluví poslanec Laštůvka, je z těch většinových ten, podle mého názoru, nejlepší. Ale co to je platné, když podle mého názoru není šance jej prosadit? Podívejte se, kde se v Evropě po druhé světové válce podařilo nějak zásadně změnit politické systémy, volební systémy. Pokud vím, tak ve Francii a v Itálii, ve Francii, ale tomu šéfoval de Gaulle, to byl nějaký řízek. A v Itálii to bylo formou několika referend a trvalo to několik let. Já si nemyslím, že je to prostě možné. Upřímně řečeno, pro poslance a pro senátory je nejlepší ten volební systém, kterým byli oni zvoleni, tak buďme realisty. Já bych řekl kolegovi Laštůvkovi, že kdyby pětina křesel ve sněmovně nebyla zablokována politickou stranou, která zatím má nulový koaliční potenciál, tak kdyby byla daleko větší možnost vytvářet různé většiny, tak bychom asi nebyli tak fascinováni tím problémem volebního systému a netrápilo by nás to, stačilo, kdyby vláda měla 105 hlasů a myslím, že ty úvahy by se ani nevyskytovaly.
Pane první místopředsedo, říkáte, že vlastně to působí fenomén komunistické strany, dobrá, ale od roku 1996 je tady trvalý problém po každých volbách sestavit výrazněji většinovou vládu. Chci se zeptat, jak dlouho si myslíte, že můžeme s těmito pokusy pokračovat bez toho, kdy se ta reforma volebního systému stane prostě nezbytnou, protože takováto těsná provizoria jsou v každém případě provizoria, která té zemi komplikují život.
Když měníte politický systém, volební systém, znovu se musím opravit, tak je to vždycky pro někoho výhodné, nebo pro někoho více výhodné a pro někoho méně výhodné, nebo pro někoho dokonce zcela nevýhodné. Takže je to hrozně těžké dát dohromady hlasy k takovéto změně. Vzpomeňme dob opoziční smlouvy, kdy ty dvě nejsilnější strany přišli s návrhem na posílení, ale výrazné posílení prvků většinového systému a dostali se mimo ústavu. Tehdy to byl ústavní soud, který řekl, že to prostě není možné. A to tedy byly dvě strany, které byly dohodnuty, měly obrovskou většinu. Buďme realisté a uvažujme o takových změnách, které jsou možné. Já mám jeden návrh. Když půjde více lidí k volbám, tak automaticky ten podíl komunistických poslanců klesne a vládní většinu vítězové snadno sestaví a nebudeme si muset lámat hlavu s něčím, co je tak obtížné a tak málo pravděpodobné, to je dohoda na změně volebního systému.
Hostem dnešního radiofora, které připravili Jan Pokorný a Petr Nováček, je první místopředseda Senátu Petr Pithart z KDU-ČSL. Čas pro 6 vašich telefonických otázek. 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefonní čísla.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer. Posloucháte Radioforum dnes s Petrem Pithartem. První telefonická otázka. Haló, máte slovo.
Ano, dobrý večer. Pane senátore, mám dotaz.
Představíte se, prosím.
Prosím?
Jestli se představíte.
Pavla, dobrý den. Já se chci pana senátora zeptat, jestli v té politické situaci, v tom myšmašu a pokrytectví politickém českém, nevidí větší nebezpečí, než tady tohleto osočování až vulgarizování. Já si myslím, že kdyby se zavedla slušnost a každej to vyžadoval, včetně senátorů a poslanců, pak by tento problém nebyl.
Otázka je, jak se zavádí slušnost, ale to je asi do jiného pořadu.
Ale to by bylo, to je politický pořad, čili to je politické pokrytectví, když si to veme.
Nemyslel jsem do jiného než politického, ale do mnohem, řekněme, obsáhlejšího a
ano, ale tak
s jiným politickým obsazením. Takhle.
Ano, no? Tak, ale on by to mohl klidně říct, jako mohl by na to svůj názor
určitě
dát.
Určitě vám Petr Pithart na to svůj názor řekne. Prosím, ano, druhý dobře, telefonát. Děkuju. Haló, máte slovo, tady Radioforum.
Posluchač z Moravy, dobrý večer.
Představíte se, prosím.
Já se ptám pana Pitharta, proč bych se měl představovat vám. A když se ptám pana Pitharta, jo, tak asi bych mu se taky nepředstavil, protože nejsou zvědaví ráno, aby mě potkávali na cestě jedni, kteří by říkali, jak jsem dobře mluvil, druhý by říkal, jak jsem mluvil pitomě. Rozhodující příteli, co kdo říkal, ne kdo co říkal, víte?
Já, tak, kdy, ale
takže pana Pitharta se, můžu se zeptat pana Pitharta?
Samozřejmě.
Mám tento dotaz. Po revoluci existovala tři virtuální centra. Jedno centrum tvořil pan Klaus, Tříska, Diba a Kočárník. Druhé centrum tvořil pan Havel, Pithart a Dinsbier. Třetí centrum tvořil pan Komárek, Vrba a Jičínský. Mohl by stručně devinovat, jak by se oni zachovali k situaci ve zdravotnictví. Děkuju.
Děkujeme za otázku, hezký večer. Třetí telefonický dotaz.
Dobrý večer, Karbusiska z Prahy. Brzy vás, mám dvě otázky. Za prvé kratoučky. K tomu volebnímu systému mě celkem jedno, jaký je to systém. Mě ze všeho nejvíc vadí to, že nemohu škrtat. Protože pokud si zvolím a chvolím nějakou stranu, tak mě nesmírně vadí, když tam politické strany najmenují nebo delegují na kandidátku lidi, ke kterým nemám důvěru a já s tím nemůžu nic dělat. Tak prostě tu stranu nemůžu volit, protože ty lidi tam nechci. Kdybych je mohla vyškrtnout, klidně tu stranu s tím programem budu volit. To je jedna věc. A druhá věc, týká se to těch politických diskusí a besed. Já naopak je velmi, velmi vítám, protože to mám jako volič jedinou šanci poznat politika, kterému buď dám nebo nedám důvěru, jak reaguje na konkrétní otázky, kterému klade nějaký redaktor nebo moderátor. Jinak nemám šanci, protože politické programy a proklamace je jedna věc a konkrétní reakce v konkrétní situaci je něco jiného. Takže já to velmi vítám.
Děkujeme, paní Korbusická, za vaše dva názory. Haló, další prosím.
Dobrý večer, tady Melichar. Já mám takový dotaz. Pane senátore, jak si můžete myslet, že když lidi půjdou k volbám, že klesne potenciál komunistů? Vy přeci nevíte, kdo jak volí. Děkuji, nashledanou.
Hezký večer. Pátý dotaz.
Dobrý den, tady Svoboda. Já jsem se chtěl zeptat pana Pitharta, jestli se mu zdá správné, že v parlamentě se producirují komunisti a můžou tam být oslavováni takový zločinci, jako byl Gottwald, a přitom na večercích je pravicová mládež bezdůvodně zatýkána za to, že nosí houřískou orlici, kterou používá dnešní kancléřka Merkelová, ju má vyset nad hlavou. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme a šestá poslední otázka na Petra Pitharta. Jste ve vysílání Radio Fóra, nasloucháme vám.
No dobrý den, tady posluchač Milan. Já půjdu dál.
Stačí, když si stišíte rádio, pane Milane, a budeme vás slyšet.
Já bych se pana Pitharta jenom zeptal, kdy začínal u Palachovy, tak půl minuty bylo ticho. A není to tím, že byl taky v KSČ? Já vám moc děkuji. Naschle.
Děkujeme za tuto i předchozí otázky. Připomínám, že hostem dnešního radiofóra je první místopředseda Senátu Petr Pithart z KDU ČSL.
Začnu tím prvním dotazem pana Pavla se. To zajímá, zdali ten problém české politiky, který on vidí, jak to nazval, v českém myšmaši, by nepřestal existovat, kdybychom zavedli do té politiky místo současné hrubosti výslušnosti.
No je mi líto, ale já nevím, jak slušnost zavést. Můžete se sám slušně chovat, můžete působit třeba na své bezprostřední okolí. Víte, zrovna v Senátu my se s neslušností prakticky vůbec nesetkáme. To prostě je zřejmě problém jiný. My jsme si to, chcete-li, zavedli tím, že jsme se slušně chovali a tím vlastně nutíte ty ostatní, aby, pokud je třeba je nutit, aby sami takoví byli, ale víc udělat prostě nemůžete. Já nevím, jak to zavést. No prostě tyto lidi nevolit, hrubiány prostě nevolit.
Podle dalšího pana posluchače, který se nám nepředstavil, po revoluci v 89. u nás existovala, jak to nazval, tři virtuální centra. Jedno tvořili například pánové Klaus, Diba, Kočárník a další. Druhé Václav Havel, vy, pane Pidharte, Jiří Dinsbír, a to třetí pro příklad Walter, omlouvám se, Komárek, pan Vrba, Jičínský a další. A jeho by zajímalo, jak vy, tedy asi ta vaše skupina v pořadí druhá, by řešila problém zdravotnictví?
Tak tohleto dělení na ty tři, nevím proč, virtuální skupiny, to je dělení zřejmě z posledních dnů Václava Klause při těch vzpomínkách na 15 let budování kapitalismu, jak ten večer nazvali, a já s tím nesouhlasím, protože například ministr průmyslu Vrba byl ministrem mé vlády, byl to jeden z nejlepších ministrů, já jsem se s ním, s jeho rozhodnutími identifikoval, já ho vůbec nepokládám za někoho, kdo patřil do nějaké jiné party. Ale jak bychom to řešili teď, to já vůbec nevím. Já vím, jak jsme to řešili tenkrát. Česká vláda měla pod sebou zdravotnictví. Ministrem zdravotnictví byl tehdy Martin Bojar, jestli si na něj pan Tazatel pamatuje. A tak, jak asi on tehdy postupoval, my jsme například, česká vláda navrhovala v podstatě omezit počet pojišťoven. My jsme vůbec nepočítali s tím, že jich bude nakonec tolik, kolik jich bylo. Čili to bylo, dejme tomu, naše řešení začít s jednou zdravotní pojišťovnou všeobecnou a jenom velmi pozvolná opatrně ten počet rozšiřovat. A dál jsme se nedostali, v roce 92 v červnu byly volby a šli jsme, tak říkajíc od válu.
Vy jste připomněl, pane místopředsedo, že vlastně minulé úterý Centrum pro politiku a ekonomiku uspořádalo diskusi na téma 15 let od zahájení naší ekonomické transformace. Prezident Václav Klaus tam mimo jiné prohlásil, cituji, disidenti z kulturní a intelektuální sféry v čele s Václavem Havlem, Jiřím Dinsbírem, Petrem Pidhartem a dalšími chtěli vytvořit něco nového. Něco, co by nemělo vady obou v historii známých modelů uspořádání lidské společnosti. Svět měla řídit skupina vyvolených, do níž by patřili oni sami spolu s Rolling Stones a Billem Gatesem. Potud citát. Připouštíte, že jste byl elitář a propagátor třetích cest?
V žádném případě vůbec nerozumím, co tím prezident Klaus myslel. My, že jsme chtěli vládnout světu, my, kteří jsme si jako občanské fórum omezili volební období z normálních 4 na pouhé 2 roky, my, kteří jsme nezavedli tehdy většinový systém, který by z toho našeho hnutí udělal naprosto dominantní sílu, my, kteří jsme si vlastně tím sami podřízli větev, my, že jsme chtěli vládnout světu, navíc zrovna ti zmínění Bill Gates a Rolling Stones vůbec nejsou lidé, kteří v mém životě sehráli jakoukoliv roli, nevím, proč tito lidé jsou mě připisováni. Já s nimi nemám.
Máte oblíbenou jinou hudební skupinu a jiného počítačového magnáta.
Absolutně nic společného.
Já se vás, Tyslav, že se tím musím na něco zeptat. Na prezidentovo vystoupení, o němž se teď zmínil Honza Pokorný, a také na rozhovor s Václavem Klausem v Hospodářských novinách minulý pátek, okamžitě reagoval Walter Komárek, ale vy jako významný politik té doby nikoliv. Nepovažujete za užitečnou diskusi o základních problémech, a tenhle k ním počítám, naší společnosti, kterou, jak tvrdí, dlouhodobě u nás postrádá právě Václav Klaus?
Víte, v tom večeru a potom v tom rozhovoru bylo tolik sebechvály, že mě to úplně vyrazilo dech, a já se přiznám, že jsem v první chvíli na to vůbec neuměl reagovat. Já prostě nejsem na takový způsob sebeprezentace zvyklý. Mě to prostě myslí úplně jinak. Já na to reagovat budu. Já navíc jsem se dal do větší práce, a chci celou tu dobu i to, co to, i co té době polistopadové předcházelo, chci prostě pořádně sepsat. Ale to není výmluva, samozřejmě, že na tohle to prostě je třeba reagovat, tak zatím začal pan Komárek, já se přidám.
Vrátím se k dotazům našich posluchaček a posluchačů. Paní Korbusická by uvítala, kdyby se na kandidátních listinách, na volebních lístcích dalo škrtat, protože by si pak mohla vybrat politickou stranu a příslušný program, ale nemusela by si vybrat některé osobnosti, která ta strana na tu kandidátku nasadila. Co vy na to? Proč to tak není?
Není tomu tak skoro nikde. Strany prostě se dávají v šanc s tím, že na ta první místa píší určité lidi a jestliže ti lidé nepožívají důvěry, tak prostě nebudou zvoleni. To je prostě jejich riziko. Oni by měli toto odhadnout. Ono stačí, že se může křížkovat, to znamená dávat preference. To už ty volby, to sčítání hodně komplikuje. Ale
můžu vám to vstoupit těmi preferenčními hlasy, ano, když to dobře dopadne, jaksi z tohoto hlediska, tak se pohnou tak dva kandidáti a dostanou se do poslanecké sněmovny. Nemyslíte si, že je na místě už uvažovat o tom, zdali nazavést progresy, zdali nedat voličům větší možnost do pořadí na kandidátkách zasáhnout?
Já bych to udělal. Já s váma souhlasím, já bych to udělal. Ono ostatně, ta váha těch preferenčních hlasů už stoupla, ale je to málo. Měla by stoupnout ještě víc a tím by se, domnívám se, vyřešila i ta starost té paní, která mě imponuje svým zájmem a jsem rád, že ona ty pořady sleduje a že si z toho něco bere, kéž by jich bylo víc. Ale to se obávám, že této úrovni těch pořadů, kdy stále častěji mluví tři lidi najednou a ten moderátor to prostě nezvládá, a teď mám na mysli ty souboje na komerčních televizích, tak to prostě je něco, co mnoho lidí nutně odradí, nejen od toho sledování, ale i od toho, aby šli.
Tak, pane místopředsedo, občas jsem podobné debaty taky dělával a myslím, že moderátor není hlavní příčinou toho, jak ty debaty vypadají.
To není.
Já se k tomu zeptám ještě na co si další jiného. Vás v těchto debatách v posledních, já už řeknu, letech vidíme velmi zřídkavě, to je záměr.
Vy jste třeba prohlásil, že nikdy nepůjdete do kotle.
Ano, já jsem byl vůbec první, který jsem řekl, že do kotle nepůjde a v této chvíli neřeknu to tak silně, ale vůbec se mi nechce do těch současných nedělních soubojů, to prostě je zřejmě pro nějaké jiné lidi, než jsem já. Já potřebuju prostě, abych mohl argumentovat, aby mě ten druhý slyšel, protože já poslouchám jeho, chci na něj reagovat a ne si prostě vést zarytě svou, to pro mě nemá žádnou cenu.
Další dotaz. Proč si myslíte, že vyšší volební účast by znamenala pokles vlivu KSČM? Pan Melichar se ptal.
No a dodává, že přece nevím, jak kdo volí. No já skutečně nevím, jak volí ten, který občan, ale politologové, sociologové neustále zkoumají to takzvané volební chování a dávno je prostě nesporné, že lidé, kteří sympatizují s komunistickou stranou, jdou prakticky všichni volit. Takže kdyby šli volit další lidé, kteří tedy s komunistickou stranou nesouhlasí, protože už volit šli, tak by podíl těch, kteří volí komunisti, prostě nutně klesl. Komunisté už žádné rezervy nemají. Ostatní strany mají větší nebo menší rezervy nepochybně, ale muselo by opravdu přijít výrazně.
Půjdou volit, pokud nebude hezké počasí a neodjedou na chalupy. To také sledují odborníci. Další dotaz. Připadá vám správné, že se na jedné straně může propagovat levice, krajní levice, komunisté, a na druhé straně, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že mladým lidem s výrazně pravicovým, rozumím závorce, nacionalistickým přesvědčením je bráněno v tom, aby nosili říšskou orlici, byť ji například používá Angela Merkelová.
Ale to je přece něco úplně jiného. Ta naše pravice holohlavá přece tím nedává najevo sympatie k solidní křesťansko-demokratické straně v Německu nebo ke křesťanským sociálům. To s tím vůbec nesouvisí. A pokud je o tu propagaci komunistů, tak o tom se teď vede vážná debata a patrně budou předloženy návrhy zákonu nebo zákona, a prostě rozhodne se, jestli je žádoucí to tolerovat. Já si myslím, že žádnými zákazy u tak silné politické strany nic nezmůžeme. Naopak, uděláme z nich ještě militantnější skupinu, která z části přejde do ilegality, jako ta komunistická mládež, která tím hrozí. Tak to je přece to, co nechceme. To nemá
Pan
cenu.
Milan zaregistroval, že když padla řeč na Jana Palacha, na to, že politici se nezúčastní ve všitatech připomínky v jeho oběti, takže jste se nejprve na chvíli odmlčil, než jste začal odpovídat, a spojuje si to s tím, že jste kdysi dávno býval členem KSČ.
Tak pan Milan správně postřehl to ticho a já tady řeknu, že jsem se zastyděl, že jsem tam nebyl, a to je jediný důvod. V té době, když se Palach upálil, tak já už jsem byl asi šestý rok prostě v zásadní opozici s komunistickou stranou. Dobře. Už jsem nebyl ani členem.
Děkujeme za vysvětlení, pane místopředsedo, a děkujeme i za odpovědi na otázky. Naslyšenou. Hostem dnešního radiofora byl Petr Pithart, dobrý poslech přeji Jan Pokorný
a Petr Nováček.
Český rozhlas 1 Radiožurnál Radioforum.